Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepli yer Adatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü geplişimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da Palestina'da olayan vakaların son keptelerde ilat arasında en köp ara aldı maslahatlaşılayan temaların birine övrülündüğünü sinlasa bolyara. Köp rayet Palestina'da çağaların açlıktan ecir çekendiğine ünsü çekip Türkmenistan'da olara kömük uğratmak için ıltıvarlı kuramaların yoktuğuna yara. Bu yağdaylar varı da Adatlık Radyosu'nun haberçileri 6. Oktyabr'da payitahtı Aşavat'tan ve Levap vilayetinden mağlumat verdiler.
İnternette Palestina'daki çağaların uruştan açlıktan ecir çekenliği, kıyırıp enatalarını gözleyenliği varadaki videoları göz yarsız görüp bulmayar, şol çağaları görünümde 5 yaşlı aktığım aklıma geliyar ve çağacıkların neme günahatı bar deyip qiynan yarın.
Deyip 60 yaşlı Levaplı ene anonimlik şertinde aittayı. İsrail'in Gaza ediyen hücumları 2023 yılın 7. Oktyabrında Hamas cengç toparının sövüşçüleri İsrail'in Serhet yakada yaşayan ilatına hücum edeninden son başlandı. 7. Oktyabrda bu pancağalı vakanın bolonuna 2 yıl bolyarı. İsrail sövüşçülerin ağlavası parahat ilattan ıvarat 1200 adamı öldürendiğini ve 251 adamı Gaza'da yetir alındığını aittayı. Şundan beri İsrail Gaza konfliktinde ağlavası Palestinalı münglörçe adam öldü. Köp Türkmenistanlı havaçılarımızın tasdiklamağına göre dünyanın dürlü küncüğünde olayan oruçlarda ecir çekenlerin esasan çağılar ve eneler dine ünsü çekip olara maddi kömük ya da azık yardımını iyi vermek isleyendiklerine. Yönü yurtta bunun için mümkünçlüğün yoktuğuna yarı.
Adamlar yurtta pul versen, sol pulun Palestina'daki çağırları, enelere kavuşuracak anamlı kurumanın yokluğunu aydışarlar. Hiç kimin yurttaki Kızıl Yarmay kurumasına ya da Berdimuhammedovların eline kazına pul veresi gelmeyer. Sebebi olur bulara verilen pulun Palestin çağırlarını barıp yetecekini sühevirler yer. Adamlar öz başlangıcı bilen bir zat etmeye de korkarlar.
Deyip aşavatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Adatlık bu yağdaylar barada Türkmenistan'ın Kızıl Yarmay Milli Cemiyetinden ve Kurbanoğlu Berdimuhammedov adındaki hovandarlığı meyteş çağalara himayet vermek oyunca hayır sahabat kaznasından tesvir alıp bilmedi. Yatlasık yurdun gün orta gün doğur sebitlerinde olan tevih harasattan son Türkmen hakimiyetleri rayet başlanıçlar bilen bat berilen ucubsız hayır sahabat işlerinin önünü alıp dayı. Harasattan ecir çekenlere öz başlık yardım etmeye sinanşan telekeçilerin yolunu bağlattı ve islendik yardımın dine devlet idaralarının üstü bilen ecir çekenlere koşurulmağını talep edip dayı. Bellesek devlet metbuğatı Kurbanoğlu Berdimuhammedov adındaki hovandarlığa meyteş çağılara himayet vermek oyunca hayır sahabat kaznasının adından Palestina'nın halkı hem de ilkinci novatta Palestin çağılar için insanperverlik kömeğinin iyi verilendiği barada hedir kune çenli bir gedek haber verdi. Bu insanperverlik yükü derman ve sağlığı koruyuş maksatlı seriştelerden, dokma önümlerinden, şolsanda çağalar için yürüte egin eşiklerden, yorgun düşöklerden, ayakkabılardan, azık önümlerinden ve beylikı haritlardan ıvarıttır deyip resmi medya 2023 yılın 8. noyabrında haber verip de. Bu mağlumatı Prezident Serdar Berdimuhammedov'un ayal doğunu, hayır sahabat kaznasının beceriş işleri boyunca vice prezident Oğulcahan Atabayeva hem Şuylun 19. aprelinde Düyüve Riyad'da yerleşen Al Arabiya Saud telekanalına beren intervyusunda tasdiklaptı. 29. sentyabrda ABŞ'nın prezidenti Donald Trump Gaza meylnamasını ilan etti. Bu meylnama urşu besetmek, zamun alınanların boşadılmağını üpçün etmek, Gaza'nın gelecekte dolandırılmağı ve tazeden kurulmağı için yol kartasını düzmek barıda 20 sani punktı tek Livediyar. Şeylide meylnamı Gaza anklavını dolandırgan Hamas'ı hakimiyeti dolu yarasazlandırmağı ve ıhtiyarlıktan yüze vurmağı borçlediyar. Şeylide muhalladır. koňa laýyklykda halkara parahatçylyk geňeşi tarapyndan gözegçilik edilýän Palestinalylaryň geçiş dolandyryş geňeşi bu territoriýanyň jogapkärçiligini öz üstüne alar. Meýilnama Israýylyň häzirki ýolbaşçylarynyň arasynda jedelli bolup galsa-da, dolandyryşyň özgördülen Palestina hökümetine gutornukly berilmegine çağırşy edýär we bu bolsa geljekki Palestina döwletiniň esaslarynyň goýulmagyna eltip bilýär. Birleşen Milletler Guramasının Baş Assambleyasının şu ýylyň 12-nji sentýabrynda geçiren ses berişliginde Palestina meselesiniň parahatçylykly çözülmegi we iki döwletli çözüwdiň durmuşa geçirilmegi baradaky New York jarnamasy kabul edildi. Onda dünýäniň 166 döwletinden 142 sansy, şol sanda Türkmenistan jarnamany goldap ses berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 30-njy sentýabrdan 1-nji oktýabra geçilýän geje Türkmenistanyň käbir bölüklerinde internet doly ketildi. Balkan welaýatynyň iri şäherlerinde internet täs bir geje gündeýdi bolmandyr. Käbir ýylatly ýerlerde bu ýagdaý bir näçe güne çekipdir. Goňşy Awganistanda internetiň doly petiklenmegine gabat gelen bu ýagdaý barada Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary maglumat berdiler.
Balkan Telekom welaýat merkezi Türkmenbaşyda Gallarwatda we bir näçe etrapda 20 sagatyň dowamyna interneti bermedi. Berekette we Maltymurly 3-nji oktýabr günörtan sagat 12-de internet dikeldirli.
Dip adatlygyň habarçy taýtdy. Vilayeti internet bilen öpçün edýän kärhananyň işgärleri internetiň tutuş ýurt boýunça kadaly işlemeýänligini aýdyp, onuň Awganistanda internetiň ketilmegi bilen bagly tehniki niýetadlyk bilen düşündirdiler diýip habarçy bellädi. Biziň hünärmenlerimiz işleýär tehniki niýetadlyk 2-3 gün dowam eder we kadalaşar diýip jogap berdiler diýip habarçymyz yerli hünärmenlere salgylanyp gurrun berdi. Onuň söýlerine görä soň Balkan awatda Wi-Fi interneti 1-nji oktýabrda 17:30-da dikildilipdir. Türkmenbaşy da 1-nji oktýabrda sagat 22-den soň internet işläp başlapdyr. Bir näçe etrapda 2-nji oktýabrda, iň soňunda 3-nji oktýabrda Maktymgoly we Bereket etrap merkezlerinde internet işläp başlapdyr. Emma habarçymyz owlarda öý internetiniň 5-nji oktýabrda bazar güni dikildilendigini belläp, ýylatyň internet zerurlygy we adamlaryň şikayetleri dinlenmeýär diýip gurrun berdi. Türkmenistanda aragatnaşy hyzmatlaryny öpçüne diýen ýeketek kompaniýa Türkmen Telekomyň resmi web saýtynda Yurtta we şol sanda Balkanda internetiň öçürilmegi barada maglumat çap edilmedi. Azatlyk radiosy kampaniýa jaň edip maglumat alyp bilmedi. Awganistana gözegçilik eden radikal islamçy topar Taliban hereketi goňşy ýurdun internetini 30-njy oktýabrda doly ýapdy. 1-nji oktýabrda Awganistanda mobil telefonlarynyň we internet hyzmatlarynyň gaýtadan dikeldirilmegi ýylatyň arasynda ýeňillik döretdi we gahar gazap duýgusyny tutaşdyrdy. Awganistanlylar internet öçürilende öz durmuşunun birden agdarlyp öwrülenligini aýtdylar. We telekommunikasiýa hyzmatlarynyň 48 sagatda golaý wagtyň dowamında bolmadyk. Pursadynda öz durmuşunyň bulaşyp, özleriniň agyr ýagdaýa düşenligini Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Goňşy ýurtda we iz ýani Türkmenistanda hem internetiň kesilmegi türkmenistanlaryň arasynda hem aladalanma döredipdir.
Ilki internet kesilende Balkanawat şäher halky Awganistanda internet kesildi. Biziň diktator hem ýurdu ýapyp Awganistan ýaly interneti petikleýjek bolýar diýen panika düşdiler. Resmilerden kanaatlanarly jogap alyp bilmedik halk dürlüp pikirde galdy. Indi hem OB yerlerinde Wi-Fi petiklenjek diyen aladalar bar.
Dip Balkanawatly ýaşaýjy azatlyga gurrun berdi. Emma azatlygyň habarçylarynyň görä welaýatda internet şu günlerde keldiripdir we hatda onuň tezligi ozal kysymdan ýokurlanypdyr. Dip habarçymyz 6-njy oktýabrda gurrun berdi.
Tel we kadaly işläp başlady. Aslynda pes Onun 6 megabayt isteýleni 1 megabaytdan geçmeýär. Ýöne öňküsinden gowy. Käbir petiklenen VPN-ler işläp başlady.
Dip habarçymyz 6-njy oktýabrda gurrun berdi. Türkmenistanlar goňşy Awganistandan tapawutlykda öz internet hyzmatlarynyň ýerlidine kesilip durýanlygyny we özlerinde kadaly hem-de ýerlidirli internet üçünçüligiň hiç wagt bolmandygyny gynan sülen belli ýerler. Türkmenistanda internet ýerlidine ketilýär, ençeme sagatlap hatda günlep öçürülen fırsatlar bolýar. Muňa garamazdan hökümet onlayn hyzmatlaryny ýaýwanlandyrýar. Käbir podaklarda hyzmatlary diňe onlayn görnüşde geçirmek talap edilýär. Emma iş ýüzünde bu internetiň hiliniň pesligi sebäpli köplenç başa barmaýar. Türkmenistan dünýäde iň haýyl we gymmat internetli ýurtlaryň arasynda galýar. Türkmenistanlar yurdun yeketek arıgatnaşık kampanyasının teklif ediyen hizmetlerinin iş yüzünde doğru derecede üpçün edilmeyenliğini, vaada verilen gücünün hem tizliğinin hakikada gavat gelmeyenliğini aydarlar. Üstesine elektrik energesini öndürüp şol sandı gongşu ovanstanı ekspert ediyen yurtta ilatlı yerlerin toğı yığı yığıdan öçürlüyer ve internet işlemen galiyar. Yurtta ilatın informasiya almak hukukunun bozulyanlığını, cenzuranın bardığını ret ediyen Türkmen resmileri interneti çeklendir. Talabını açık öngü sürýärler. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy we öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow interneti berk çäklendirmegi bir näçe ýerdek açyk tapşyrypdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri
sağır yarız. Eýiňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäli bilen men Ýogsan Anurwan. Azatlyk radiosynyň habarçysy soňky 2 günde döwlet dukanlaryna daşary ýurtlardan getirilen doň etleriň peýda bolanyny, olaryň ilaty çäkli ýagdaýda. Kilogrammy 35 manatdan satylýanyny habar berdi. Bu maglumat Araatlygyň garaşsyzlyk gününiň öňe seýresinde döredilen emeli aýdyk bolçulugynyň we ardançylygynyň bayramçylygynyň ýerinden soglun nugarda beren habarynyň ýerinden geldi. Ýatlysyk Aşgabat şäherine habarçymyz 2-nji oktýabrda el ýeterli wagtdan berilen haritlaryň bahalarynyň gaýtadan 10-15 götürüm yokorlanan onu habar veripti. Dükkanlarda tədilikte peyda olan etin adından 10-15 gün çemeti doğamlı satuda saklanmak için bu etin şöhre, yani kalbasa önürüyen kerkanalarda satılmayı kadagan ediliyar deyip adatlığın çeşmesi aitti. Et kıtçılığı ve kımmatçılığı devlet dükkanlarına satılayan un, çörek ömürlerinin sevdasına kem çeklendirme giyirilmeğine getirdi. Yani ardan etin kaytadan işleyen kerhanelere satılmağının kadagın edilşiyali devlet dükkanlarına ilata ardan vahadan satılayan yerli un kem inni yerli unun çörek ve çörek ömürlerini tayyarlayan kerhanelere satılmaz. Yani bu kadagan edildi deyip çeşme aytti. Onun sözlerine göre devlet dükkanlarına ilatın yetlenip koyverilen yerli unun satın alıp husus tamdırda çörek kuşuruyan yaşayıcılar hem tutulan yagdayına ağır cerime tölemeli olurlar. Aratlığın havarçısı bu malumatları resmi yagdayda tasdikledip ya inkar ettirip bilmeyen. Sol ruhatta çeşmelerin malumatına göre devlet dükkanına gelen yerli unu gizleyip koğulusundaki tamdırına çörek kuşurup satyan alıcılara lomay satan satıcıların arasında ele düşen. Cinayet cevapkarçılığına çekilen ve kariyet tarafından 4-5 yıl iş kesilen aratlıktan mahrum edilen rayetler hem azel. Aratlık gülen anonimlik şeritinde kuruluşan çeşme Aşgabat şehrinin Bekrevi yaşayış toplumunda yaşayan bir yigidin devlet dükkanındaki unu lomay satıp 4 yıl aratlıktan mahrum edilenliğini. Emma onun adını işlen dükkanını hopsuzluk aladılar sebepli aydıp bilmecektiğini aytti.
Ol yigit dükkanın yengseki kapısından gelen yük ulağına 40 halta yerli unu yükleyip duran vaktinde bir kanun işin üstünde güppas edilip polisiye işgarları tarafından saklandı ve karşısına cinayet işi kozgulup kaziyet tarafından azatlıktan mahrum edildi.
Deyip çeşme etti. Adatlığın havarçısı dükkanlarda ardan vakadan satılayan don etten alın alıcıların bir neçesi bilen ayrı ayrılıkta kuruluşmaya ulaşardı.
Döwlet dukanlarında satylan daşary ýurt etleri garry malyň etine meňzeýär. Olary alan adamlaryň haýsysyndan sorasaňyz sorap göräýin. Birinciden köp gaýnatmaly bolýar. Ikinciden gaýnadylan wagty diňe aşhanany däl, ähli otowy ýakymsyz ýyz tutýar.
Diýip Aşgabatly Zenan aýtdy. Emma muňa garamazdan azatlygyň sökötdeşleri bu etiň söwdasynyň bir ýa-da iki hepde dowam etjekdigini, ýagny basym gutarmajakdygyny süýhel garaýarlar. Türkmenistan ýurtda aýyl köpçüliginiň döredilmegi üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar we maýlaryň dürlük eferlerden, o tiýim ýetmezçiliginden garalýandygy barada habarlara açık baş kaldırmayar ve ikinci taraftan bu urdak aladaları kıytaklayın boyun alıyar. Mesal için Prezident Serdar Berdimuhamedov 21. fevrarlı Türkmenistan'ın Oğu Hocalık Ministerliğinin Ilmarlı Mağarlarçılık ve Veterinariye İnstitutunu döretmek hakkındaki kararı kol çekti. Bu karar görünüşünden mağarlarçılık önümlerinin önürlüsünü, kaytadan işlenilisini kemilleştirmek maksadını ilerleyar. Adatlık bilen anonimlik şertinde kuruluşan sinçiler, hünermenler Türkmenistan'daki ağalık meselelerinin devlet koşulsması, mağarlarlara zerur konukların verilmediği ve çeklendirmelerin saklanıp kalma ulen bağırlığına ediyarlar. Ama bu arada resmilerden hiç bir düşünürüz alıp olmayar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde geçen hepdäniň dowamında azından iki ýol hadisesi boldy. Hepdäniň ilkinji ve soňky günlerinde bolan ýol hadisalarında 2 adam öldü ve başga da azından 18 adam yaralandy. Bu wakalar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 6-njy oktýabrda Sewitden maglumat berdi.
5-nji oktýabrda Gyllarot bilen Bereket etraplarynyň arasynda Toyota Hiace kysymly minibus ýoldan çykyp köçe ýol hadisasyny çyrady. Minibusdaky 15 adamyň kiçi yaralanmalaryna getiren wakada ölüm ýetim bolmady.
Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly polisiýa işgärleri anonimlik şertinde gurrun berdi. Mundan başga da 29-njy sentýabrda Aşgabatdan Balkanawada ugran ýeňil awtolo Gumda şäheriniň golaýynda öňünden düýeleriň çykmagy netijesinde ýol helakçiligine uçurady.
Aşa yukarı tizlikte gelen ulağın sürücüsü ve önünde oturan yolakçı vakanın bolan yerinde can verdi. Ulağın izinde oturan 3 yolakçı olsa orta dereceli şikestlenmeler bilen hastahana yerleştirildi.
Diyip yağdaylardan haberli yeni bir Balkanlı polisiýa işgärleri anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol ulağın tizlik görküzücü encamının onun yol hadisesine uçuran pursadındaki tizlik sanında saklanıp galyandığını hem beller şeyle diyer. Gumdağın golayında helakçiliğe uçuran ulağın spedometri onun sağıtta 170 kilometr tizlik bilen baryandığını görküzüyerdi deyip polisiýa işgärleri sözüne koştu. Azatlyk radiosu bu yol hadisalar barada Sewitin polisiýa müdürlüginden şeýlede yol gözegçilik polisiýasynyň wekillerinden resmi tesbir alıp bilmedi. Polisiýa işgärleri Sewitde ýokary tezlikde baryan ulaglaryň yol hadisasyna uçramagy bilen bagly wakalaryň her aýda 10-y golaýynyň bolýandygyna aýdýarlar.
Hatta geçen ayda köçe yol hareketinin hoopsuzluğuna bağışlanan yol hareketinin hoopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı atlı bir aylık geçirilen olsa da yol hadisalarının sani azalmadı.
Dip polisiýa işgärleri belledi. Türkmenistan'da polisiýanyň yol gözegçiligi gullugy ýurtda bolýan yol ulag hadisalary barada hasabat bermeýär. İçeri işler ministrligi hem yol helakçylyklary baradaky statistikany çap etmeýär. Döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri hem yol hadisalaryny agzamaýar. Ýöne Azatlygyň habarçylary adam pidalaryna getirýän köçe yol şeýlede otly hadisalary barada iýdigiderli habar berýärler. Geçen aý Türkmenabat şäherindäki habarçymyz Marvelli wapyla aýtlaryny birleşdirýän demir ýolda ýük taşaýan iki sany otlynyň çakmyşmagy netijesinde demir ýol hadisasynyň ýüze çykandygyny habar berdi. Ol 4-nji sentýabrda bolan bu wakada adam pidasynyň bolmandygyny belledi. 1-nji sentýabrda Irden Balkanawat şäherindäki 25-nji orta mekdebiň golaýynda ýokary tezlikde baryan bir ýeňil awtolo ýol hadisasyna uçurap, kiçi ýaşly 2 mekdeb okuwçusyny kakdy. Wakada mekdeb okuwçylary agyr şikestlendi. Türkmenistanda ýol ulag hadisalaryna ýol polisiýasyndaky çeşmelerimiziň we türkmenistanlylaryň ençemesiniň tassyklamagyna görä köplenç çykanoklu ýollar awtolonyň ýokary tezlikde ýa-da içgili dolandyrylmagy ýaly ýagdaýlar sebäp bolýar. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tede mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Gürjistanyň premier-ministri Irakly Kobakidze hepdeniň agyrynda paýtagt Tbilisi'de geçirilen köpçülüklüýin protestlerden soň bu Kafkaz döwletinde dartgynlygyň dowam edýänligi sebäpli hökümete garşy çykyş edýän aktivistleri mundan beýlek tussak etmek bilen haýwat etdi. Kobakidze 5-nji oktýabrda jurnalistlere bir näçe adam tussak edildi, ilkinji nowatda agdarylşygy gurnamagy synançandyr diýdi. Hiç kim cezasız kalmaz. Köp adamlara devlete ve kanun koruyucu idaralara karşı eden zorlukları için hüküm çıkarılmalı deyip Gürcü Premier'e etti. İçeri İşler Ministerliği öz beyanatında cemiyetçilik tertibine ve hopsuluğuna hüküm avanmazlığı için değişli çareleri görür istiydi. 4. Oktyabrda Tbilisi'nin köçelerindeki demonstrasyaların adından 5 kuramaçısı Şulsandı, Pata, Burçuladze ve Murtaz, Zodelava tutsak edildi. Tutsak edilmedinden uzun meşhur 70 yaşlı opera yıldızı Burçuladze İçeri İşler Ministerliği işärlerini halkın çağırışına kulak atmağı ve dolandırıcı Gürcü Arzuwi Partiyasının yol başçılarını tutsak etmeye çağırdı. 5. Oktyabrda Gürcistan'ın devlet kopsuluk kulluğu paytaxtın daşındaki gizliğin yerde köp sanlı yarağı ok deri ve partlayıcı maddanın tapılanlığını öngötürdü. Kulluk bu yarağların 4. Oktyabrda yerli saylovlar günü karşılıklı hareketlerde ulanmak için niyetlenenliğini öngötürdü. Halkara kuramaları bu saylovların korkuzmak ve basış korkuzmak aslında geçirilmeğini tanqid etdi. Оппозицияның аглава бөлігі сайлаулары байкор етті. Сайлауларда хәкімет башындағы Гүрджі Арзуи сес берішілігін кечірілен ерлерінің әхлісіне көз өкчілігі ей болондығын айтты. Европа білелешігінің дашар сиясат ойынша башлығы Кая Каллас 5. Октябрда сайлау процесіні язғырды ва оның башқасы пікірленіндері қаршы кеңішлейін батыш дөвірінде кечірленлігіні белледі. Қарашсыз метбуғаты бір нәч айлап едлен рейтлер, райат жемгетінің нышаны алиян қануынларын қаул еділмеге, қаршыдашларын ва активистлерін tutsak edilmege ya da dolandırıcı partiyanı goldayan saylov kodeksine ütkötmelerin girdilmege, saylovların besteşlik mümkinçiligini düyüp götür azaltı deyip Kaya Kallas beyanatında yazdı. Оппозицияның көп бөлігі бұл сайлауларды байкот етті ве қатнашушылардың саны қаты аз болды деп Каллас белледі. Каллас ва Европа Бірлігінің кеңейтілмек бойынша комиссар Марта Кос тарапынан бірлікте еділген беянатта шере дейілді. Сайлаудан соңғы дәуірде асудалығы ве сабырлылығы шағырыярыз кемде хакиметлері райатларын йығынаншымақ ве сөз азатлығы хукукларыны қорымағы шағырыярыз деліп беянатта айтылды. Кобахидзе Европа Бірлігінің Гүржістанның ішлеріне қосылмақ тайыплады ве Европа Бірлігінің ilçesi Pavel Gerçinska talgılandı. Dışarı yurtlardan belli adamların hatta konstitusiya düzgününü ağdırmak sinanışı için bunların hemmesine gönüden gönü goldov beriyendiklerini bilyar istiyip Gürcistan'ın metbuğatı Kobakidze'ni seçirledi. Şu noktayı nazardan Evropa Bileleşiğinin Gürcistan'daki ilçesi ayratin cevapkarçılık çeker, ol çıkmalı, daşlaşmalı ve Tbilisi'nin köçelerinde olup geçen zatları berk yazgırmalı deyip Gürcü Premier Ministre aytti. Kallas ve Kos bilelikteki beyanatında Evropa Bileleşiğinin Bileleşiginin Gürcistan'daki rolü varadaki dezinformasiyanı ret edenligini ve Evropa Bileleşiginin Gürcistan'daki ilçesine karşı şahsi hücumları yazgaryandıklarını aittiler. Günbatarlı demonstrantların maksadı geçen yıl parlament saylovlarında yüze çıkan kanun bozmalardan ve hükümetin Evropa Bileleşigine agzab olmak varadaki gepleşikleri toktatmak varadaki kararından son başlanan gündeki demonstrasiyaları canlandırmakdı. Şeride opozisiya öz pikirine göre hükümetin ortet bavatındaki dostluklu siyasi atını tanqid etdi. Soňky aýlarda protestler zorlukly basyşlardan soň gowşapdy. Gürji arzuwynyň Kremli meňzeş kanunlary girizmek ýaly hereketler bilen Orsiýada tarap süýüşmegi Gürjistanyň öňkü goldawçylaryny Birleşen Ştatlary we Ýewropa Bileleşigini gaharlandyrdy we bilelikdäki başlangyçlaryň köpüsiniň toxtamagyna sebäp boldy.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.